بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Katika darsa iliyomalizika tulianza majlisi ya kwanza kuhusiana na namna ya kuchanganyika na watu na kuishi nao watu, pamoja na kuvumilia juu ya yale ambayo mtu yanamfika, kadhalika na yeye kuzuia maudhi yake yasiwafike wale watu wengine. Katika majlisi yetu hii ya pili, kama ambavyo tulivyokwisha kusema kwamba darasa itakofuata itakuwa ni majlisi ya pili, nayo majlisi yetu itakuwa inasema muamalatur rasul wa akhlaquhu ma aqaribihi wa ashabihi, muamala wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhlaquhu na tabia zake mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma aqaribihi pamoja na wale jamaa zake wa karibu mtume alayhi salatu wa salam, wa ashabihi na masahaba zake. Kwa maana nyingine, vipi mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyokuwa akiamiliana na jamaa zake wa karibu na watu wake, kadhalika na masahaba zake. Na tumejalia katika majlisi yetu ya pili maudhui hiyo kwa ni wenye kumwangalia mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi yeye aliishi na watu na tabia zake zilikuwaje wakati alipokuwa akichanganyika na watu, kadhalika vile vile masahaba zake alipokuwa akikaa nao alikuwa vipi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala sisi ametutaka tumwangalie mtume sallallahu alaihi wasallam, na ametutaka tuakisi maisha yetu vile ambavyo alivyoishi mtume na masahaba zake. Na ndio maana Allah akasema, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun, kwa hakika imekuwa kwa ajili yenu nyinyi kuhusiana na mtume wa Allah uswatun hasana, kwa yeye ni kiigizo chema, kwa hakika imekuwa kwenu nyinyi, kwa mtume wa Allah ni kiigizo chema kwenu nyinyi. Lakini kiigizo chema hicho kitakuwa liman kana yarju Allah wal yawm al akhir, kwa yule ambaye mwenye kumtaraji Allah subhanahu wa ta'ala na kuitaraji ile siku ya mwisho. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, na akamtaja Allah kwa wingi sana. Huyu mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kwake yeye imekuwa ni kiigizo chema, kiigizo chema ambacho cha kufuatwa katika tabia ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa yuko nazo, ambazo yeye alizitumia tabia hizo na kafungamana nazo tabia hizo katika kuishi na watu, katika kuamiliana na watu. Kwa hiyo kila ambaye mwenye kutaka kuishi na watu vyema, mwenye kutaka kuamiliana na watu vyema, mwenye kutaka kuchanganyika na watu katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, basi Mtume wa Allah kwake yeye ndiyo kiigizo chema wa hayo. Na ndio maana vile vile Allah akatuambia katika suratul Hashr, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, yale ambayo alokupeni Mtume wa Allah, fakhudhuhu, chukueni hayo, shikamaneni nayo hayo, wama nahakum anhu, na yale ambayo alokuwa amekukatazeni, fantahu, basi katazeni nayo, komeni nayo, musio kwamba ni wenye kuyafuata hayo. Wattaqullaha, na mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allaha shadidul iqab, hakika Allah yeye ni mkali wa kuadhibu na kutesa. Tuelewe enyi ndugu zangu Waislamu, min ni'amillahi 'ala al-ummati al-islamiyya, miongoni mwa neema za Allah ambazo alizozineemesha umma huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, umma wa Kiislamu, ni'matul hubbi fillahi, ni neema ya kupenda kwa ajili ya Allah, walati biha tawathaqat al-alaqatu baina al-muslimin, na ndiyo neema ambayo kwa neema hiyo, na ni neema ambayo kwayo neema hiyo ndiyo panapata nguvu, panapata umadhubuti na ukweli yale mafungamano na mahusiano ambayo yalikuwepo baina ya Waislamu. Ikiwa kwamba Muislamu atampenda ndugu yake kwa ajili ya Allah na akawa anachanganyika naye kwa misingi ambayo Allah aliweka, na akawa anaamiliana naye kwa misingi ambayo Allah aliowataka waje waamiliane naye, basi yale mahusiano yanakuwa yanapata nguvu na kule kufungamana kunakuwa kunapata nguvu. Mundhu bidayati da'wa, na mahusiano hayo tangia pale ambapo kuanza kwa da'wa, baadama kanu fi jahiliyatihim, basi wakati ambapo watu walipokuwa katika ule ujinga wao, mutabaghidhina, walikuwa wao ni wenye kuchukiana, mutakatilina, tena sio kwamba wenye kuchukiana ikawa imetosha, bali wakawa ni wenye kupigana. Inqalabu bifadlin min Allahi ila ikhwatin mutahabina, basi wakageuka wao baada ya kuwa ni watu ambao walikuwa wanachukiana, baada ya kuwa ni watu ambao wanapigana, michanganyiko yao ilikuwa ni ya magomvi, kuamiliana kwao kulikuwa ni kwa magomvi, wakabadilika kwa fadhila itukayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wao sasa ni ndugu ambao wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala subhanahu wa ta'ala fi sha'nihim, basi Allah akasema kuhusiana jambo lao, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, basi mkapambazukiwa nyinyi kwa neema za Allah jalla jalalu, nyinyi mkapambazukiwa hali ya kuwa ni ndugu ambao mnapendana kwa ajili ya Allah, hali ya kuwa ni wenye kuchanganyika na kuamiliana katika hali ya udugu, katika hali ambayo inupelekea kwamba paonekane kwamba baina yenu kuna mafungamano ya kweli, kuna muamala ambao ulikuwa kweli, kadhalika vile vile kuna kuishi kwa pamoja ambako kulikokuwa kwa kweli. Thumma ja'ala Allahu al-ikhwata as-sadiqa, kisha Allah akajalia udugu ambao ulikuwa wa kweli, dalilan ala imani al-'abdi bi rabbihi, akajalia kuwa ndio dalili ambayo inojulisha juu ya imani ya mja kwa Mola wake. Faqala, Allah akasema katika suratul Hujurat aya nambari 10, akasema innamal mu'minuna ikhwa, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa waumini ni ndugu. Kama madaha Rasulullah kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosifu almutahabbina fillah, wale ambao wenye kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakashafa an adhim thamari hadha alhub, na akaweka wazi kutokana na ukubwa wa tunda hili la watu kupendana kwa ajili ya Allah. Fil akhirah, akaweka wazi ukubwa wake kwamba akhirah itakuwaje ikawa hawa watu wanapendana kwa ajili ya Allah, wakaishi pamoja katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, wakaamiliana pamoja katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri, na huyu akawa anazuia maudhi yake yasimfike ndugu yake, na yale ambayo ya ndugu yake ambayo anamfika yeye ikawa ni mwenye kustahamili na kuwa ni mwenye kuyavumilia, ili sipelekee ule udugu wao ukavunjika, ili sipelekee kukaingia chuki baina yao, ili sipelekee wakavaana mwilini, ili sipelekee wakatupiana maneno. Huyu akamtupia maneno yule, na yule akamtupia maneno huyu, na huyu akamzulia uongo yule, na yule akamzulia uongo huyu, na huyu akamtilia fitna yule, na yule akamtilia fitna yule. Haya yote wakahakikisha kwamba wanayatenga, wanayaeka mbali, na hayapati mwanya mambo haya. Kadhalika shetani katika kuyatia nguvu haya, basi wakahakikisha kwamba wanamkandamiza shetani, hapati nguvu katika upande huo. Faqala, Mtume akasema katika kuyabainisha hayo kwamba wale ambao wenye kuishi kwa pamoja, wale ambao walikuwa wanapendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akasema sab'atun, watu wa namna saba, yudhilluhumullahu fi dhillihi, Allah atawafinika katika kivuli chake. Fadhakara minhum, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja katika watu hao, warajulani tahabba fillah, na watu wawili ambao walikuwa wamependana kwa ajili ya Allah, wao maisha yao wanaishi kuamiliana kwao, kuishi kwao kwa pamoja ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna chengine chochote, sio mali, sio maslahi ambayo labda ya kiduniawia, bali wao wamependana, wamejuana kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo wakawa wanaishi pamoja kwa ajili ya Allah, wakawa wanaamiliana pamoja kwa ajili ya Allah, wakawa wanavumiliana pamoja kwa ajili ya Allah. Hakuna chingine chochote ambacho kinachowapelekea kwamba wao, yani labda kuna jambo jinginelo asiku wa Allah, hakuna kitu hicho. Hawa watu wawili ambao waliokuwa wao wamependana kwa ajili ya Allah, ijtama alayhi, wao wamekusanyika pamoja kwa ajili yake Allah, watafaraka alayhi, na wakitengana basi utengana juu yake katika jambo hilo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Kama dhamma Rasulullah, kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema vibaya jambo ambalo la at-takhasum baina al-ashab, kukhasimiana baina ya marafiki, baina ya ndugu. Faqala, akasema la yahillu li rajulin, si halali kwa mtu ayahjura akahu, kumhama ndugu yake. Yeye anaonekana kwamba alikuwa anaishi pamoja na ndugu yake, alikuwa anaamiliana pamoja na ndugu yake katika kuishi ambako kulikuwa kwa kuzuri, katika kuamiliana ambako kulikuwa kwa kuzuri, na kufungamana ambako kulikuwa kwa kuzuri. Sasa ghafla akaonekana amemtenga ndugu yake akawa ishi naye pamoja, amemtenga ndugu yake akawa hamiliani naye pamoja. Mtume hili amelikataza, amesema la yahillu li rajulin, si halali kwa mtu yoyote ayahjura akahu, kumhama ndugu yake, fauka thalathi layali, zaidi ya misiku mitatu, fayaltaqiyani, ikawa wao wanakutana, fayuridhu hadha wa yuridhu hadha, huyu akawa anampuza huyu na huyu akawa anampuza huyu, kwa maana akawa anakutana lakini kila mmoja akawa na usawa wake, akawa anampuza mwenzake, labda kwa jambo ambalo ndugu yake alikuwa yeye anasimamia jambo ambalo la dini, tena anasimamia kwa ajili ya Allah katika kulisimamia kwamba haki itekelezwe. Kwa hiyo yeye baada kuleta maelezo yake, maagizo yake kwamba mimi naona tufanye hivi, yule ndugu yake kamwambia hapana, tukifanya hivyo tutakuwa sisi tunakwenda kinyume na usawa ambao alioelekeza Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, au usawa ambao uliokuwa upo katika sheria ambayo Allah amemtuma mtume wake. kuja kuieneza sheria hiyo, kuja kuitekeleza sheria hiyo. Kwa hiyo ikawa sasa yule baada ya kukataliwa lile ambalo alikuwa ameleta, akajenga bifu kwa ndugu yake, akasema ah, mazali umenikatalia hili, basi haina haja mimi kuishi pamoja na wewe, haina haja mimi kuamiliana na wewe pamoja, haina haja mimi kuwa pamoja na wewe. Sasa huu si utaratibu wa sawa, na huku siko kuamiliana ambako kulikuwa kwa kuzuri, na huku siko kuishi pamoja ambako kunakotakikana. Ikawa wewe lazima ulitakalo wewe ndilo likubalike, lazima ambalo unalisema wewe ndilo liwe likubalike, hata likiwekwa katika mizani ya kisheria unalikuta kwamba jambo hilo liko kinyume na ule usawa ambao ulikuwa umeelekezwa katika Uislamu. Kwa hiyo ni jambo ambalo halitakikani kwamba wewe ukakutana ndugu yako ukampuza ndugu yako, ukamdharau ndugu yako, na ukawa umemwekea chuki ndugu yako huyo. Wa khairuhuma, Mtume akasema na mbora wao katika hao, alladhi yabda'u bisalam, ni yule ambaye mwenye kuanza kutoa salamu. Hadithi kadhalika ni muttafaqun alayhi. Wa nuwasilu alhaditha, na tunaendeleza mazungumzo insha Allah taala akipenda Allah katika majlisi yetu hii ya pili, an akhlaqi ar-rasul, kutokana na tabia za Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa muamalatihi, na kutokana na muamala wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma man hawlahu, pamoja na wale ambao walikuwa wamemzunguka Mtume. Waliyaum, na leo insha Allah taala nuqaddimu suratan mukhtasara, tunaitanguliza na kuileta kwenu nyinyi sura ambayo ilikuwa ya ufupi kabisa, min muamalati rasul, kutokana na muamala wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma arhamihi, pamoja na wale jamaa zake wa karibu, kwa maana arhamihi pamoja na zile koo zake, wa aqaribihi, na jamaa zake wa karibu, wa ashabihi, na masahaba zake Mtume alayhi salatu wasalam. Faman, nasema ma ashabihi, wa ma ashabi, na pamoja na masahaba zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye alikuwa akiishi na watu wake wa karibu kwa mapenzi ambayo yalikuwa makubwa, na kiishi na koo zake kwa mapenzi ambayo yalikuwa makubwa, kadhalika vile vile na masahaba zake akiishi kwa mapenzi ambayo yalikuwa makubwa. Famin hubbihi sallallahu alayhi wasallam liqarabatihi wa arhamihi wa rahmatihi bihim wa shafaqatihi alayhim, basi katika penzi lake Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wale jamaa zake wa karibu, na wale koo zake, na wale masahaba zake, na huruma zake kwa wao, na upole wake kwa wao. Faqad bada'a bihim, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza kwa wao, fi da'wati ila al-islam, akaanza katika jambo zima la kuwalingania katika Uislamu, kuwatoa katika yale ambao walikuwa ya shirki, kuwatoa katika yale mambo ambayo yalikuwa mabaya, kuwatoa katika itikadi ambazo zilikuwa potofu, na kuwaweka katika itikadi ambazo kwa sahihi, na kuwaweka katika Uislamu ambao ulikuwa sawa. Wanajati minan nar, na akawalingania katika jambo la kuwaokoa wao kutokana na moto. Fa fi sahihaini, basi katika sahihi mbili, an Abi Hurairata, kutokana na hadithi ya Abu Hurairata radhiyallahu anhu qala, amesema lamma unzilat hadhihi al-ayatu, zama palipoteremshwa aya hii, wa andhir ashirataka al-aqrabin, na waonye jamaa zako wa karibu, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposhushiwa aya hiyo, daa rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akalingania quraishan, kwa maana akawaita makuraishi, fajtamau, baada kuwaita makuraishi wakakusanyika, baada ya kusanyika, faamma wa khassa, akawajumuisha na akawahusisha, kwa maana wale ambao walikuwa jumla na wale ambao walikuwa hususia, akawajumuisha akawahusisha wote kwa jumla, akawaita wakakusanyika. Faqala, akasema, ya bani Ka'b ibn Lu'ay, enyi bani Ka'b ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutokana na moto. Ya bani Murra ibn Ka'b, enyi watoto wa Murra ibn Ka'b, anqidhu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutokana na moto. Ya bani Abdi Shams, enyi bani Abdi Shams, anqidhu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutokana na moto. ya bani abdi manaf, enyi bani abdi manaf, ankidhu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutoka na moto. Ya bani hashim, enyi bani hashim, ankidhu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutoka na moto. Ya bani abdil muttalib, enyi bani abdil muttalib, ankidhu anfusakum minan nar, ziokoeni nafsi zenu kutoka na moto. Ya Fatima, ewe Fatima, ankidhi nafsaki minan nar, iokoe nafsi yako kutoka na moto. Fa inni la amliku lakum min Allahi shay'a, kwa hakika mimi similiki kwa ajili yenu nyinyi kutoka kwa Allah chochote kile. Ghaira anna lakum rahiman, isipokuwa kwamba mimi kwenu nyinyi kwamba ni mtu ambaye mwenye huruma sana. Ni mtu ambaye kwamba nimekuja kwa ajili ya kuwalingania katika jambo la kuwaita katika jambo lilokuwa la sawa. Hebu undhuru ila taamulihi ma ibn ammihi wa zawj ibnatihi Ali ibn Abi Talib. Hebu angalieni muamala wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna alivyokuwa akiamiliana na mtoto wa ami yake na mke wa zawju ibnati, na mume wa mtoto wake wa kike Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib fa fil Bukhari, basi katika sahihi al-Bukhari an Sahal ibn Saadi, kutoka kwa Sahal ibn Saadi qala, amesema: in kanat ahabba asma'i aliya radiyallahu anhu ilayhi li Abi Turab, asema in kanat, ikiwa ahabba asma'i, majina ambayo yanapendeza zaidi Ali radiyallahu anhu ilayhi, yani kwake yeye, li Abu Turab, la Abu Turab, la Abu Turab, wa in kana la yafrahu an yud'a biha, na ikiwa kwamba anafurahi kuitwa kwa jina hilo, wama samahu Abu Turab illa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na wala hakumuita kwa jina hilo Abu Turab isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ghadaba yawman Fatima fakharaja fattaja ila jidari ila almasjid, siku moja alikasirikiana na nani, na Fatima Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa hiyo akatoka akenda kulala katika ukuta wa msikiti, kwa maana katika sehemu ambayo chini akenda kulala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakuja, anauliza Ali yuko wapi, anaambiwa Ali amelala, yametoka, tumekasirikiana hapa, Ali ametoka amekwenda msikitini. Kwa hiyo katika baadhi ya riwaya haikueleza kwamba amekwenda msikitini, ametoka. Kwa hiyo akamtafuta, akamkuta msikitini Ali ibn Abi Talib amelala. Fajaahu an-nabiyyu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja, yatba'ahu, kuja kumtafuta na kumfuata. Faqala, akasema: huwa hadha muttaji'un fil jidari, huyu hapa Ali ibn Abi Talib. Manake kamuulizia, akamtafuta, akaambua huyu hapa Ali amelala katika ukuta na katika sehemu ya msikitini. Fajaahu an-nabiyyu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjia. Wamtala'a dhahruhu, na hali ya kuwa umejaa mgongo wake, turaban, umejaa udongo. Faja'ala an-nabiyyu, akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam yamsahu turaba an dhahrihi, akawa anafuta mchanga ule katika mgongo wake. Mtume, hebu tazameni, Mtume Ali ibn Abi Talib ni sahaba wake na ni mtoto wa ami yake, lakini anafuta mchanga kumfuta Ali. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anamfuta katika mgongo wake, kwa sababu kwanza ni mtoto wa ami yake, kadhalika vile vile ni mume wa mtoto wake wa kike Fatima radhiyallahu anhum ajma'in. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anafuta mchanga ule andhahrihi, yakulu, akasema: ijlis ya Aba Turab, simkaa kitako ewe Aba Turab. Katika baadhi ya riwaya imekuja kum ya Aba Turab, simama ewe Abu Turab. Akawa anamnyanyua Ali na akawa anamnyanyua kumweka kitako, na akazungumza naye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu uangalieni muamala huo ambao Mtume, yeye daraja yake ni kubwa ya utume, lakini pamoja na daraja hiyo, namna alivyokuwa anaamiliana na masahaba zake, basi ndani yake kuna athari ambayo ilikuwa ya ndani sana ya kuathiri masahaba na kujua kwamba huyu kweli ni mtume wa Allah sallallahu alayhi وعلى آله وصحبه وسلم ننمنا أمباب والبواثير ما صحابة mpaka wakafikia katika kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa sana cha wao kujua kwamba huyu mtume sallallahu alaihi wasallam muamala huu ambao anaoamiliana na sisi sisi tunatakikana tuamiliane na watu wengine kama hivi ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam anavyoamiliana na sisi wakana sallallahu alaihi wasallam harisan ala an yad'u ahlihi ila ta'ati na mtume alikuwa ana pupa kubwa sana la kuwaita watu wake katika jambo la utiifu katika jambo la kufanya utiifu wa ila ma yuqarribuhum min rabbil ardhi was samawati na katika yale ambayo yeye kuwakurubisha wao kutoka kwa Mola wa ardhi na mbingu fa fi sahihaini basi katika sahihi mbili sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim kuna hadithi ya Ali ibn Abi Talib akhbarahu anna Rasulullah kwamba yeye akhbara mtuhabari anna Rasulullah kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatima binti nabii sallallahu alaihi wasallam lailatan alikuja kumgongea alikuwa usiku na Fatima binti nabii na Fatima binti nabii sallallahu alaihi wasallam lailatan usiku faqala akasema ala tusalliyani kwa maana mtume alikuja kuwagongea akamwambia hivi nyinyi hamswali faqultu ya rasulullah tukasema ewe mtume wa Allah anfusuna biyadillah فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا sisi nafsi zetu zipo katika mkono wa Allah akitaka Allah kutuamsha Allah atatuamsha akitaka Allah kutupeleka kwa maana kuturejesha sisi duniani basi ataturejesha fansarafa hina qulna dhalika basi akaondoka mtume sallallahu alayhi wasallam zama alposema hivyo na baadhi ya maulama anasema kwa maana Allah akitaka sisi kutupeleka katika jambo la kuamka tukafanya ibada basi tutaamka mtume baada ya kuambiwa hivyo akaondoka wala miarja ilaya anasema Ali ibn Abi Talib hakurejea kwangu mimi na wala hakurejesha kwangu mimi shay'an kitu chochote thumma sami'tuhu kisha nikamsikia yeye wa huwa muawwalu yadhribu fakhidhahu wa huwa yaqul وكان الانسان اكثر شيء جدلا nikamsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma aya hiyo na akitulia maelezo aya hiyo na huko akipiga mapaja yake akisema wakana al-insanu akthara shay'in jadala na alikuwa mwana yani na amekuwa mwanadamu ni mwingi sana mjadala wakana sallallahu alayhi wasallam yafrahu bimuqaddimi arhamihi wa aqaribihi min as-safar na mtume alikuwa vile vile katika muamala ambao alikuwa akiamiliana na maswahaba zake na watu wake wa karibu basi mmoja anaporudi safarini katika watu wake kwa kule kufika kwake kutoka katika safari basi mtume humpokea kwa furaha humpokea kwa bashasha humpokea kwa hali ambayo ilikuwa ni nzuri na hii ni hali ambayo inatakikana kwamba wewe Muislamu ima ikiwa wewe ni mume ima ikiwa wewe ni mke ima ikiwa wewe ni baba ima ikiwa wewe ni mama ima ikiwa wewe ni kaka ima ikiwa wewe ni ndugu ima ikiwa wewe ni rafiki kwa rafiki yako ndugu yako anapotoka safarini basi mpokee mwenzako anapotoka safarini mpokee kwa upokezi ambao ulikuwa ni mzuri upokezi ambao ulikuwa bashasha upokezi ambao ulikuwa furaha sio upokezi ambao unaonyesha ndani yake kwamba umekasirika sio upokezi ambao unaonyesha ndani yake kwamba kuna chuki sio upokezi ambao unaonyesha ndani yake kwamba wewe kuna vitu ambavyo vinakusononesha katika moyo wako la hili ni jambo ambalo lisilotakiwa kwa Muislamu wakati anapoamiliana na ndugu yake pale anapokutana naye wakati ametoka safarini bali kinachotakikana kwake yeye aonyeshe uso wake kwamba ana furaha aonyeshe kwamba ana bashasha aonyeshe kwamba katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri na hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
naam kwa hiyo muamala wa mtume sallallahu alayhi wa sallam anapokuwepo safarini basi hukutana na maswahaba zake na watu wake katika hali ambayo ilikuwa ya furaha na katika hali ambayo ilikuwa ya bashasha kadhalika vile vile namna ya mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiamiliana na watu wake aliwaathiri wale watu wake wa karibu jamaa zake wa karibu na maswahaba zake kwa akhlaqi ambazo zilikuwa ni nzuri sana, na tabia zake Mtume sallallahu alaihi wasallam zikawa ni fundisho tosha katika jambo la muamala, kuamiliana na wale ambao walikuwa kiamiliana nao. Kwanza alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mpole, na upole wake kwa maana ni upole ambao hauna kukera ndani yake, upole ambao ulikuwa unaendana na haki, upole ambao ulikuwa umefungamana na misingi yake ambayo ilikuwa sahihi. Na miongoni mwa misingi hiyo ya upole ni kule kuamiliana na masahaba zake katika hali ambayo ya utulivu, katika hali ambayo ilikuwa ya mapenzi, na katika hali ambayo ikionekana hali hiyo inajulikana moja kwa moja kwamba hii hali haina bughdha ndani yake, wala haina kero ndani yake, wala haina hali ambayo itakawapelekea wale masahaba wamchukie Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika jambo la haki, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye ni mwenye kusimama imara na mwenye kuwa madhubuti, na anakuwa hapindi katika jambo la haki, kwa sababu haki siku zote ndio ambayo inatakana isimamiwe katika misingi yake. Mtu akisema kwamba mimi katika haki na upole, akiwa na maana kwamba anaamiliana na watu, na hususu akiona wale watu kwamba labda wapo katika level ya juu, wapo labda wana hadhi, wana vyeo, lakini akaona na akajua kwamba hapa kuna dhulma inatendeka, sio haki ambayo inasimamiwa, na uwezo yeye wa kuzungumza yuko nao, uwezo yeye wa kusema yuko nao, uwezo yeye wa kuhakikisha kwamba ile dhulma inatoweka yupo nao, lakini ikawa amenyamaza kimya, au ikawa kwamba yeye anawatia nguvu wale ambao wanofanya ile dhulma, au wale ambao walikuwa wanaendea ile dhulma, huku hakuisabiki kwamba ni muamala ambao ulikuwa upole. Hakusabiki kwamba huo ni muamala upole, bali muamala huo unahesabika ni muamala ulikuwa mwovu, na kuishi huko na watu kunahesabika kwamba ni kuishi ambako ulikokuwa kukubaya kabisa. Uislamu haujaelekeza hivyo, wala Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishi hivyo, kuishi na maswahaba zake akawa kwamba yeye anaishi hivyo. Na laiti kwamba Mtume angeishi na maswahaba zake hivyo, akawa yeye yale maovu, zile dhulma ambazo zinazofanywa, akawa yeye yupo tu anaziangalia, na akawa anazitia nguvu, na akawa anaendana nazo, na akawa asiseme chochote, na akawa hana irshadati yoyote ile ambayo anoiongoza anoielekeza kuhakikisha kwamba ile dhulma inatoweka. Dhulma ingelikuwa ni yenye kutapakaa katika dunia nzima, na maovu ingelikuwa ni yenye kuenea dunia nzima, na kila baya ingelikuwa ni yenye kuenea dunia nzima, lao kwamba Mtume ingelikuwa anaishi katika hali hiyo. Lakini Mtume hakuishi katika hali hiyo, bali Mtume aliamiliana na watu katika muamala ambao ulikuwa mzuri, na muamala ambao ulikuwa mzuri Mtume aliwaamiliana nao, kila jambo Mtume aliliweka pahala pake, jema aliliamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawalingania watu wake katika kuwaita katika tauhidi, akawalingania watu wake katika kuwaita katika utiifu, akawalingania watu wake katika kumtambua Allah, kumtambua ambako alikoelekezwa Mtume awatambulishe hao umati wake, na vile vile akawalingania umati wake katika jambo la kuachana na maasi, kuachana na mambo ya kumshirikisha Allah, kuachana na mambo ya bid'a, kuachana na kila aina ya uovu. Alihakikisha kwamba anawalingania watu wake, anawavuta katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Kadhalika muamala wake pole, kadhalika muamala wake ulisheheni ndani yake subra ya hali ya juu na uvumilivu wa hali ya juu, kwa sababu katika maudhi ambayo aliyokuwa yamemwelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mengi sana, tena ni makubwa sana, lakini hakujibu kwa mfano wa maudhi ambayo yeye alikuwa anaelekezewa, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alivumilia maudhi ambayo alikuwa ameelekezewa na amefanyiwa. Yeye aliwaathiri wale watu kwa tabia zilizokuwa nzuri, kwa akhlaqi ambazo zilikuwa njema, na kuwaelekezea na kuwapa wao yale ambayo yalikuwa ni mazuri, na kuwafanyia yale ambayo yalikuwa mema, yale ambayo yalikuwa ni mazuri, mpaka wale watu wakawa ni wenye kujisuta,
na wakaachana na yale maovu. Na wale ambao walikuwa wamefanya inadi, basi Allah akawapatiliza, kwa sababu hakuwa tena ni watu ambao walikuwa waheri. Kwa hiyo na sisi tusome utaratibu huu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameupita katika jambo zima la kuamiliana na watu wake wa karibu, wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa akiamiliana nao, mpaka wale wake wakasema kwamba Mtume alikuwa ni mpole kwetu sisi, Mtume alikuwa na huruma kwetu sisi, Mtume alikuwa ni mvumilivu kwetu sisi. Kwa hiyo na sisi tuamiliane na wake zetu katika muamala ambao ulikuwa ni mzuri, muamala ambao utakaokuwa unajulisha kwamba huyu ni mtu ambaye ana akhlaqi zilizokuwa njema. Sio kwamba wewe unaamiliana na mke wako kwa chuki iliyokuwa yale juu, kila wakati umenuna, kila wakati una hasira, huna muda kukaa na mke wako ukazungumza naye katika hali iliyokuwa nzuri, huna muda kukaa na mke wako ukampa nasaha, huna muda kukaa na mke wako ukamsikiliza matatizo yake, huna muda kukaa na mke wako ukamuelekeza katika yale ambayo yana manufaa na dini yake na dunia yake na akhera yake, huku siko kuamiliana ambako ulikuwa kuzuri. Kadhalika vile vile jamaa wa karibu, kila jamaa ambaye unamjua wewe wa karibu, amiliana naye, ishi naye kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoishi na jamaa zake wa karibu katika hali ambayo ilikuwa nzuri, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoamiliana na jamaa zake wa karibu katika miamala ambayo ilikuwa nzuri. Na wewe jamaa yako yoyote yule, ishi naye katika hali ambayo ilikuwa nzuri, amiliana naye katika hali ilikuwa nzuri. Sasa je, ikiwa jamaa huyo ni kafiri, vipi nitaishi naye vizuri? Naam, utaishi naye katika hali iliyokuwa nzuri, kwa kuhakikisha kwamba wewe wazipita njia za kumlingania yule jamaa yako mpaka aachane na ule ukafiri wake, mpaka aachane na zile itikadi ambazo alizokuwa iko nazo, na kumleta katika itikadi ambazo zilizokuwa za sawa, itikadi ambazo zilizokuwa zimeelekezwa na Uislamu. Kadhalika vile vile mtu kwa mtu na majirani kwa majirani na watu wote kwa ujumla, mwalimu kwa wanafunzi na wanafunzi kwa mwalimu, katika hali zote ambazo Muislamu anazokuepo, lazima ajue kwamba mimi kuna hali ambayo natakana niishi na hawa watu ambao nilikuwa niko nao mimi. Kwa maana hawa watu ninaoishi nao wapo katika sampuli gani? Nani amiliane nao vipi? Nani ishi nao vipi? Ukiwa akili yako unaituma katika hali hiyo, utakuwa wewe unapita katika taratibu ambazo zilikuwa nzuri, lakini ikawa huzingatii kwamba huyu ambaye ninaoishi naye ni mkubwa wangu, au huyu ambaye ninaoishi naye ni mdogo wangu, au huyu ninaoishi naye yuko katika level kadha, au huyu ninaoishi naye yupo katika hali fulani, au huyu ambaye ninaamiliana naye yupo katika level fulani. Bila shaka ikiwa hutoyazingatia hayo, utakuwa katika hali ambayo iliyokuwa mbaya, na hali ambayo itakuwa mwisho wake ni mbaya, na utakuwa ni mwenye kusemwa vibaya, kwa sababu tayari wewe umeacha yale ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, na ukafata yale ambayo yalikuwa akili yako inakuongoza, hali ya kuwa mambo hayo yapo mbali sana na mafundisho sahihi ya Uislamu. Kwa leo tufikeni hapo, natakuwa tumemaliza majlisi yetu hiyo ya pili.